Radio Patmoksen aamuvieras.
Hyvyyden voiman, ihmeellisen suojan, olemme kaikki hiljaa kätketyt. Me saamme luottaa uskolliseen luojaan, yhdessä käydä uuteen aikaan nyt. Jos ahdistuksen tie on edessämme, myös silloin Kristus meitä kuljettaa. Annamme Isän käsiin elämämme. Hän itse meille rauhan valmistaa. Suo Herra toivon kynttilöiden loistaa. Tyyneksi lämpimäksi liekki luo. Valaiset pimeän voit pelot poistaa, jää keskellemme, Kristus rauha tuo.
Näin Iida Elina aloitti tämän aamuvierasohjelman hyvyyden voiman ihmeelliseen suojaan. Ja tätä hyvyyden voiman ihmeellistä suojaa ja johdatusta on saanut kokea myöskin tämän aamun aamuvieras. Pirittala on nyt aamuvieraana Teamsin välityksellä FIDan lapsi- ja perhetyön koordinaattori Hanna Järvinen. Hyvää huomenta, Hanna.
Hyvää huomenta.
Milläs mielin tänä aamuna, lokakuun loppu?
No ihan hyvillä mielin. Toki ulkona näyttää täällä Seinäjoella ainakin tosi harmaalta, kun katsoo tuosta ikkunasta ulos. Mutta nyt kun taas kuulit ton ihanan laulun, ton hyvyyden voiman tuossa, niin tuli semmoinen läikähdys sydämessä, että no itse asiassa kaikki on tosi hyvin ilman harmaudesta huolimatta.
Sä oot ollut ihan juuri tässä muutama päivä sitten aurinkoisessakin ja lämpimässä kelissä, eli sun työn kuvaan liittyy vähän tällaista ulkomaillakin matkailua. Missä sä olit oikein?
No, mä olin tuossa Keniassa Nairobissa käymässä. Siellä oli tämmöinen 8 eri Afrikan maan lapsi- ja nuorisotyöntekijöiden seminaari, niin olin siellä mukana sitten muutamien muiden pohjoismaalaisten kanssa, niin se oli kyllä hieno kokemus. Ja tulihan siinä nähtyä vähän sitten Afrikan eläimiäkin.
Eli hyvin monipuolinen tällainen reissu sulla ollut
siellä. Kyllä, kyllä.
No, pian sä myös oot lähdössä Espanjaan, ja mitä sinne?
No, meillä on Fidalla semmoinen lähetyskoulu, opetuslapseuskoulu Espanjassa, niin mä käyn siellä sitten aina joka syksy opettamassa näitä oppilaita lapsi- ja perhetyön tärkeydestä.
Sä teet todella merkittävää työtä, ja Hanna, sulla on ollut pitkään tai oikeastaan elämäsi ajan lähetystyö ja lasten parissa tehtävä työ sydämellä. Osa meidän kuulijoistamme saattaa muistaa sinut Hanna Vuorinen nimellä, ja edellisen kerran kun 2021 olet ollut aamuvieraana täällä, niin silloin sä oot ollut Itävallasta ja kansallisen lapsityön johtaja tuolloin, ja Vuorinen tosiaan nimeltäsi, sukunimeltä. Sulle on tapahtunut tässä muutaman vuoden aikana hyvin paljon. Kerro vähän, että mitä kaikkea sulle on tapahtunut.
Joo, ne olikin varmaan silloin viimeiset hetket Vuorisena, että mä menin silloin 21 kesällä sitten naimisiin Järvisen kanssa, ja palasin sitten Suomeen 22, ja olen siitä lähtien ollut nyt sitten täältä Suomen päästä tehnyt Fidalle hommia. Työn kuva nyt on niin kauheasti muuttunut, edelleenkin lapset ja perheet, joita tuen meidän kumppaniseurakunnissa ulkomailla, ja sitten totta kai haluan tukea myös tätä Suomen seurakuntia, mutta sillä on semmoinen iso elämänmuutos, että sieltä Alpeilta siirryin tänne Pohjanmaan lakeuksille.
Sä oot saanut kokea myöskin Jumalan hyvyyttä ja rukouksen voimaa hyvin paljon. Sulla oli sellainen elämän pysäyttävä kokemus myös tässä ihan pari vuotta sitten.
Joo, tuossa vajaa 3 vuotta sitten diagnosoitiin hyvin levinnyt syöpä, ja diagnosoitiin silloin myös niin kuin parantumattomaksi syöväksi, ja siihen sain sitten hoidot, ja sitten siitä ei mennyt niistä hoidoista kuin vuosi, niin todettiin toinen syöpä, että mä oon tässä nyt niin kuin reilun 2 vuoden sisällä sairastanut kaksi eri syöpää, että se oli kyllä hyvin pysäyttävää, että jotenkin oli just Suomessa päässyt niin kuin uuden työn alkuun ja innoissaan siitä, ja oli niin kuin alkanut uusi elämänvaihe avioliitossa Tomin kanssa, ja sitten yhtäkkiä tulikin niin kuin ihan totaalinen pysähdys, että kaikki pysähtyi, kaikki meni tauolle työjutut, ja sitten kuitenkin tänään ollaan tässä, ja tilanne näyttää tosi hyvältä, että tämä on ollut semmoinen ihmeelliset vuodet täynnä niin kuin paljon kipua ja surua, mutta sitten myös hyvin paljon täynnä toivoa ja iloa ja luottamusta.
Mikä on saanut sut pitämään ton positiivisen asenteen? Sulla hymy on niin kuin noi suupielet tuolla korvissa, ja niin kuin into tehdä työtä eteenpäin lasten ja nuorten hyväksi. Mikä on saanut jaksamaan sut?
No, toi on hyvä kysymys, sitä kysytään usein, varsinkin niin kuin totten sairauksien keskellä. Ihmiset ihmettelivät, että mistä se tulee. No, totta kai se on varmaan aika paljon luonnekysymys, ja sitten jotenkin mä ajattelin, että mulla on ehkä semmoinen jonkinlainen lapsenomainen usko ollut aina, minkä mä oon niin kuin saanut säilyttää, ja sitä mä myös niin kuin haluan varjella, että jotenkin aamuun kun herää, niin sitten on se semmoinen asenne, että tämä on niin kuin isän kädessä ja elämä menee niin kuin se on ylhäältä käsin suunniteltu, että kyllä se varmaan niin kuin siitä kumpuu, mutta varmasti myös luonteesta, että mieluummin näkee sen kupin niin kuin täytenä kuin puoli tyhjänä, että.
Hanna, miten tai miksi juuri lapset ja perheet ovat sun työn kohteena ja säilyneet oikeastaan nämä kaikki vuodet?
No, ensinnäkin varmaan mun niinku semmoiset luonnolliset lahjat jotenkin niinku sopii siihen, että mä jotenkin sytyn heti, kun lapsia on mun ympärillä. Mä oon opiskellut opettajaksi ja se tuntui niin kuin silloin tosi luontevalta jotenkin se ammatinvalinta. Ja sitten multa on välillä kysyttykin, että mikä sun niin kuin semmoinen uratavoite on, että haluatko siirtyä niin kuin tästä eteenpäin, mutta sitten en halua, että mä jotenkin niin kuin näen, että kyllä lapsissa on niin kuin, niissä on niin paljon niin kuin potentiaalia, niissä on niin paljon sellaista, mitä mä haluaisin niin kuin nostaa sieltä. Ja sitten toisaalta, kun mä niin kuin katson tämän päivän lapsia ja nuoria, niin he tarvitsevat niin hirveästi turvallisia aikuisia, semmoisia hyviä ääniä elämäänsä. Ja jos mä voin olla semmoinen, niin sitä mä niin kuin toivon, että mä voin tehdä niin pitkään kuin mahdollista. Ja sitten taas toisaalta niin kuin lapsiin liittyy totta kai heidän vanhempansa ja perheensä. Että mä ajattelen, että lasten kanssa on vaikea tehdä työtä ilman, että niin kuin olisi tukemassa koko perhettä ja vanhempia. Että mulle se on niin kuin semmoinen yksi paketti, lapset, nuoret ja perheet, ne kuuluu yhteen.
Mitä sä käytännössä teet, kun sä oot FIDan lapsi- ja perhetyön koordinaattorina?
No, koulutus on tietysti yksi iso alue ja
Ketä sä
sitä mä teen
koulutat?
sitten, niin mä koulutan sitten tietysti niitä ihmisiä, jotka tekee työtä lasten ja perheiden kanssa. Et ulkomailla se on lähinnä meidän niin kuin kumppanit siellä, kumppaniseurakunnat, jos he tarvitsee tukea. Nyt esimerkiksi Espanjassa mä käyn myös sit kouluttamassa niin kuin paikallisia lapsi- ja perhetyöntekijöitä. Se on yksi ja sitten sitten me tuotetaan materiaalia, niin kuin lähetyskasvatusmateriaalia Suomeen päin. Halutaan tietysti innostaa sitten Suomen seurakunnissa siihen, että lapsia ja perheitä niin kuin innostettaisiin lähetystyöhön ja niin kuin opetettaisiin sitä, että kuinka he voi olla osana lähetystyötä. Ja sitten myös Suomen päähän niin kuin ihan tuen seurakuntien tekemää lapsia ja nuorisotyötä, että on semmoisessa valtakunnallisessa NextGen työssä mukana. Että jotenkin ajattelen, että me tarvitaan Suomessa vahvat seurakunnat, jotta meillä olisi tulevaisuudessa myös lähetystyötä, niin sillä tavalla se sopii niin kuin hyvin tähän pakettiin, tämä Suomen seurakuntien tukeminen myös.
No, sun nimeen liitetään myöskin Fida Kids, niin mikä on Fida Kids?
No Fidakits on just tämä työ, mitä mä niin kuin johdan, että Fidakits tekee tätä kaikkea materiaalia ja sen kautta niin kuin tuetaan seurakunnallista lapsia ja perhetyötä.
Kun mä kysyin sua aamuvieraaksi, niin totesin, että sun kanssa voisi todella, todella monesta aiheesta ja asiasta pitää aamuvierashaastattelun. Mutta yksi, minkä mä jotenkin jo viime juhannukselta jäi sellainen tosi voimakas, että nyt mä haluan, että radiossa jaetaan tästä asiasta, niin sä pidit viime juhannuskonferenssissa tällaisen niin kuin luennon, että mitä lapset ja nuoret tarvitsevat. Ja se on sellainen aihe, että mikä varmasti nykypäivänäkin meitä kaikkia ja tässä hetkessä niin kiinnostaa, että mitä lapset ja nuoret oikeastaan tarvitsee. Minkälaisena sä, Hanna Järvinen, näet tämän hetken nuoret ja lapset täällä Suomessa? Ja ehkä sä voit verrata sitä, mitä sä oot nähnyt tuolla ulkomailla myöskin yhteistyökumppaneiden parissa.
No tosi mielenkiintoista on se nyt esimerkiksi tuolla Afrikassa, kun kuulin paljon niin kuin haasteita niin kuin eri maista, niin siis tosi samanlaisia haasteita. Se on niin kuin yllättävää, miten niin kuin monet asiat on kuitenkin sitten tosi globaaleja, joiden kanssa niin kuin nuori sukupolvi kamppailee. Ja se liittyy tietysti siihen, että tämä maailma on vaan niin lähellä kaiken niin kuin älypuhelimien ja sosiaalisen median kautta, niin sillä tavalla niin kuin haasteet on samat. Että kyllä yksi iso haaste, mikä joka puolella tuntuu olevan, on juurikin se, että kuinka niin kuin jotenkin saisi sille terveellä tavalla rajoitettua esimerkiksi älypuhelimen käyttöä lapsilla ja kuinka niin kuin voitaisiin olla ohjaamassa lapsia niin, että se kaikki tulva, mikä sieltä sosiaalisesta mediasta tulee, niin se ei niin kuin rakentaisi sitä identiteettiä, vaan sitä rakentaisi joku muu. Että ne on tosi samanlaisia ongelmia. Ja sitten totta kai niin kuin Suomessa, kun miettii lapsia ja nuoria, niin kyllähän meillä niin kuin lasten ja nuorten niin kuin mielenterveydelliset ongelmat, ja, niin ne on tosi suuria, että paljon semmoista yksinäisyyttä. Ja sen takia, kun mä puhunkin niin kuin siitä, että mitä lapset ja nuoret tarvitsee, niin jotenkin mä haluan lähteä aina niin kuin siitä näkökulmasta, että kuinka jokainen meistä aikuisista voisi olla niin kuin tukemassa lapsia ja nuoria, et riippumatta siitä, että tehdäänkö me työtä heidän kanssa, riippumatta siitä, onko meillä omia lapsia. Mutta jos mä nyt ajattelen esimerkiksi niin kuin uskovaisia aikuisia, niin mä ajattelen, että jokainen meistä on kutsuttu niin jollain tavalla tukemaan lapsia ja nuoria ja kulkemaan heidän rinnalla. Että se mun niin kuin sanoma tästä on aina niin kuin koko seurakunnalle, kaikille uskoville ihmisille.
Eli jos Hanna Järvinen tulee seurakuntaan pitämään koulutusta, niin ei ainoastaan lapsi- ja nuorisotyössä mukana olevat, vaan ihan koko seurakunta mukaan.
Kyllä, että mieluiten niin kuin sitä näkyä kaikille, että jokainen meistä on kutsuttu. Ja mun mielestä se on myös hyvin niin kuin raamatullinen ajatus, että jokainen meistä on kutsuttu kulkemaan nuoren sukupolven rinnalla.
Onko tämä ikään sidottua? Mitä sä ajattelet siitä, että onko kukaan liian vanha tai kukaan liian nuori kulkemaan nuoren sukupolven rinnalla?
No ei mun mielestä, että aika usein saattaa niin kuin just vanhempi sukupolvi sanoa, että no eihän heillä ole enää mitään annettavaa, mutta sitten taas heillähän on niin kuin todella paljon jaettavaa omasta elämästä. Että tämän päivän nuoret suorastaan niin kuin huutaa sitä, että vanhempi sukupolvi, kertokaa meille, mitä Jumala on tehnyt teidän elämässä, kuinka Jumala on teitä johdattanut. Että jotenkin tällä hetkellä mun mielestä on semmoinen uusi kaipuu semmoisiin hengellisiin esikuviin, hengellisiin äitiin ja äiteihin ja isiin. Ja siinä on niinku paikkansa jokaisella niinku vanhemman sukupolven edustajalla. Mutta sitten taas niinku nuoret, niin mä ajattelen, että nuoret on niinku upeita esikuvia lapsille. Lasten on tosi helppo niinku samastua niin kuin nuorempiin ja löytää sieltä semmoisia hyviä esikuvia, niin kyllä mä aina haastan sit myös seurakunnan niin kuin nuoria katsomaan. Aina sieltä löytyy niitä nuorempia, että jotenkin niin kuin pääsisi löytämään tai rakentaa semmoisia niin kuin ihmissuhteita heidän kanssaan ja olemaan heille tukena. Että kyllä mä ajattelen, että tämä koskee ihan jokaista.
Mitä on sellainen sukupolvien ketju?
Kyllä, ehdottomasti. Ja sitten jotenkin puhutaan paljon ylisukupolvisuudesta meidän seurakunnissa. Yleensähän tietysti ylisukupolvisuus ymmärretään niin, että vanhempi sukupolvi antaa jotain eteenpäin, niin kuin, että huolehditaan siitä seuraavasta sukupolvesta. Mutta sitten seurakunnassa jotenkin ajattelen, että se on niin kuin molempiin suuntiin menevää, että ei vaan niin kuin se vanhempi sukupolvi välitä jotain eteenpäin, vaan sitten me voidaan myös oppia tosi paljon niin kuin nuorelta sukupolvelta. Et mä oon itse tällä hetkellä tosi inspiroitunut niin kuin meidän nuorista, kun mä katson heitä, mä katson sitä intoa ja sitä paloa palvella Jumalaa, niin se niin kuin sytyttää mua. Et mä oon aina sanonut, että mä en ole välttämättä mikään evankelista enkä rohkea niin kuin siinä, mutta sitten musta tuntuu, että mä rohkaistun, kun mä katson sitä, kuinka tämän päivän nuori sukupolvi elää sitä uskoa todeksi. Että se on niin kuin ihana mun mielestä tämä sukupolvien ketju, että siinä voi niin kuin oppia joka suunnasta jotain.
Nämä on ihania sanoja kuultavaksi ja tosi rohkaisevia sanoja ja inspiroivia sanoja. Tänä aamuna Pirittalla on aamuvierana FIDan lapsi- ja perhetyön koordinaattori Hanna Järvinen. Ja Hanna, kun kyselin sulta lauluja, että mitä tähän aamuvierailun yhteyteen voitaisiin kuulla, niin tuo hyvyyden voiman ihmeelliseen suojaan. Ja sen lisäksi myöskin laitoit sitten Päivä vain ja hetki kerrallansa Niina Åströmiltä. Mitä nämä laulut merkitsee sulle?
No toi hyvyyden voima, se on varmaan niin kuin noussut tässä mun sairauksien aikana semmoiseksi tosi tärkeäksi. Meidän lauluryhmän kanssa lauletaan sitä täällä Seinäjoella ja se aina niin kuin muistuttaa siitä, että vaikka mitä olisi elämässä, niin kuitenkin meillä on niin kuin se turva Jumalassa. Ja semmoiseen hyvyyden voimaan mä myös haluan niin kuin tämän päivän lapsia ja nuoria niin kuin jotenkin sulkea tai rukoilla sitä, että Jumala sulkee heidät siihen. No sitten Päivä vain on mun ihan lempivirsi, että mä oon ihan pienenä tyttönä jo opetellut. Mä muistan, että tämä oli varmaan ensimmäinen kappale, minkä mä opetin, niin opettelin pianolla soittamaan yhdellä sormella melodian. Että se on, siinä on myös upea lohduttava sanotus ja nämä virret, näin kun ikää tulee, niin nämä iskee yhä enemmän ja enemmän.
Se ei ole mikään huono juttu, ei ollenkaan. Kuunnellaan tähän väliin nyt tämä Nina Åströmin tulkitsemana Päivä vain ja hetki kerrallansa. Ja mennään tämän jälkeen sitten tähän, että mitä todellisuudessa me voidaan tehdä lasten ja nuorten hyväksi ja mitä he tarvitsevat.
Päivä vain ja hetki kerrallansa, siitä lohdutuksen aina saan. Mitä päivä tuokin tullessansa, isä hoitaa lasta armollaan. Kädessään hän joka päivä kantaa, tietää kaiken mitä tarvitsen. Päivän kuormat, levon hetket antaa, murheen niin kuin ilon seesteisen. Joka hetki hän on lähelläni, joka aamu antaa armonsa. Herran huomaan, uskon elämäni, hän suo voimansa ja neuvonsa. Surut huolet eivät liikaa paina, nehän ottaa itse kantaakseen. Niin kuin päiväs, niin on voimas aina, tähän turvaan yhä uudelleen. Kiitos Herra lupauksestasi, siinä annat minun levätä. Kiitos olkoon lohdutuksestasi, annat voimaa sanan lähteestä. Suo mun ottaa isän kädestäsi, päivä vain ja hetki kerrallaan, kunnes johdat minut kädelläsi, riemun maahan päivään kirkkaimpaan. Kunnes johdat minut kädelläsi, riemun maahan päivään kirkkaimpaan.
Ihana päivä vain ja hetki kerrallansa, Nina Åströmin laulamana siinä. Kuuntelet Radio Patmoksen aamuvierasohjelmaa ja Pirittala tänä aamuna aamuvieraana FIDan lapsi- ja perhetyön koordinaattori Hanna Järvinen. Ja lupasin tuossa, että nyt käymme todella asiaan käsiksi. Juhannuksena pidit tällaisen niin kuin luennon helluntai-konferenssissa juhannuksena Keuruulla, joka käsitteli, että mitä lapset ja nuoret tarvitsevat. Ja siellä 45 minuuttia ei meinannut riittää tälle asialle, että saa nähdä, kuinka tämä meidän reilu 15 minuuttinen riittääkään tälle. Mutta mitä lapset ja nuoret tarvitsevat?
No, aika paljon on asioita, mutta se, mihin mä niin kuin keskityn ja keskityin silloin siinä luennossa, niin on kuusi asiaa. Ja ensimmäinen niistä on tietysti rakkaus, että tämän tietynlaisen rakkaudettoman maailman keskellä, niin sitä he tarvitsee ja semmoista niin kuin huomioimista, sitä, että he tulee näkyviksi. Ja mä ajattelen, että jos rakkaus puuttuu, niin sitten puuttuu kaikelta muulta perusta. Ja se on niin kuin se, mitä Raamattukin sanoo. Ja aika monelta lapselta se saattaa puuttua, se perusturva saattaa puuttua. Ja silloin mä ajattelen, että juurikin semmoisilla turvallisilla hengellisillä äideillä ja isillä on tässä niin kuin tosi tärkeä rooli. Ja jokainen meistä voi olla osoittamassa rakkautta jollekin lapselle ja nuorelle. Ja useinhan se on vaan se, että joku lapsi ja nuori nähdään ja huomioidaan ja siirretään se katse niin kuin sinne alas. Et mulla itselläni se jotenkin siirtyy aina automaattisesti alas, kun on perheitä ja jossain aikuisia paikalla, niin mä näen heti niin kuin siellä sit ne lapset. Mutta monilla aikuisilla se ei välttämättä niin kuin siirry sinne, että mun vinkki on yleensä ollut se, että siirrä katseesi niin kuin sinne alas, että siellä saattaa olla se pieni ihminen, joka niin kuin kaipaa sitä, että hänet nähdään.
Niin, se katse on yllättävän merkitsevä, merkityksellinen.
Ja sitten jotenkin, niin kuin, kun mä ajattelen omaa niin kuin lapsuutta ja nuoruutta, ja mä oon usein sanonutkin, että mä oon kasvanut seurakunnassa ja mä oon saanut siellä hyvää opetusta ja hyviä niin kuin eväitä elämään, mutta en mä oikeasti niin kuin muista niitä oppitunteja, mitä siellä on pidetty. Et varmasti opetusta jäänyt mieleen, mutta en mä muista oppitunteja, mä muistan ihmiset. Et mä muistan ne ihmiset, jotka on niin kuin kohdannut mut lapsena, ja mun mielestä aivan ihana muisto on Helsingin Saalem-seurakunnan soittokunnan soittajat, jotka silloin tuntui niin iäkkäältä papoilta. Nyt he on iäkkäitä, silloin he ei vielä ollut, mutta he aina sai niin kuin kokouksen jälkeen mennä sinne soittokunnan koppiin ja siellä oli karkkia ja saatiin sieltä karkkia. Niin siis tällaiset asiat on niin kuin jäänyt mieleen, että on ollut ihmisiä, jotka on kohdannut meidät lapset, niin ne on tosi, tosi merkittäviä.
Mitä sitten tämä rakkaus ja rakkauden osoittaminen niin pitää sisällään?
No kyllä se mun mielestä niin kuin pitää sisällään juurikin sen, että me niin kuin huomataan ja nähdään ja osoitetaan lapsille ja nuorille, että te olette arvokkaita. Ja tota, niin sitten myös se pitää sisällään sen, että me opetetaan heitä rakastamaan Jumalaa. Että se on tietysti se käsky, mikä meille on niin kuin Raamatussa annettu ja opetetaan heitä rakastamaan lähimmäistä ja rakastamaan itseään. Ja mun mielestä se kaikki tapahtuu sen kautta, että me ollaan esimerkkejä siitä. Eli tietyllä tavalla on vaikea antaa nyt tässä vaan, että teen näin ja näin, että yleensä pitää niin kuin katsoa itseensä, että mä oman elämäni kautta osoitan lapselle ja nuorelle sen, mitä se tarkoittaa, että rakastetaan Jumalaa koko sydämestä ja koko mielestä ja mitä se tarkoittaa, että rakastetaan lähimmäistä, että se on sellaista niin kuin esimerkki oppimista sitten, että meidän täytyy ensin ehkä aikuisina oppia jotain ja sitten antaa sitä lapsille eteenpäin. Että se on, toi on niin kuin yksi toi rakkaus, että se on mun mielestä pohja kaikille ja sitten siihen liittyy tietysti, mitä lapset ja nuoret tarvitsee. He tarvitsee rohkaisua, he tarvitsee sanoja, jotka muuttaa heidän elämänsä suuntaa. Sanoilla on hirveän suuri merkitys. Ne voi kannustaa, ne voi tuhota. Ja sitten jotenkin niin kuin haluan aina kannustaa aikuisia siihen, että mietitään, kuinka me puhutaan lapsista ja nuorista, kuinka me puhutaan perheistä, kuinka me puhutaan heille, mitä me sanotaan lapsille ja nuorille, kun me kohdataan heitä. Puhutaanko me sellaisia sanoja, joita heidän täytyy kuulla. Ja nykypäivän lapset ja nuoret kuulee paljon sellaista, mikä ei tee heille hyvää, juurikin tuo sosiaalisen median kautta, niin sitten tietyllä tavalla me voidaan olla puhumassakin jotain muuta, sitä Jumalan totuutta ja rohkaisevia sanoja. Ja vinkkinä annankin aina tämmöisen ihan helpon jutun, että rohkaise vaikka joka viikko yhtä lasta ja nuorta, kun sä kohtaat häntä, rohkaise häntä, niin se ei ole paljon, mutta se voi olla tälle yhdelle lapselle ja nuorelle elämään muuttava asia.
Voiko se olla ihan vaan, että hei, kiva kun sä oot täällä tänään?
Voi olla. Siis mä oon usein kertonut tällaista esimerkkiä. Oli semmoinen sveitsiläinen nuori aikuinen kertoi tämän, että hänelle tuli niin kuin seurakunnassa joka sunnuntai semmoinen vanhempi mies kysymään, että hei, miten sun opiskelut sujuu? Ja hän ei siis tuntenut tätä henkilöä kauhean mitenkään hyvin. Mutta tämä mies tuli aina kysyä, että miten sun opiskelut sujuu? Ja sitten tämä mies lisäsi siihen, että mä rukoilen sun puolesta. Niin tämä nuori aikuinen sanoi, että sillä oli tosi iso merkitys hänen elämälleen, kun hän joka viikko kuuli sen, että joku rukoilee hänen puolestaan.
Ai mahtavaa. Mites sitten, mitä muuta lapset ja nuoret tarvitsevat? Rakkautta, rohkaisua, sanoja?
No sitten tarinoita. Ja mä ajattelen, että tietysti itse kun mä teen niin kuin seurakuntakontekstissa paljon työtä, niin meillähän on siis upea mahdollisuus opettaa Raamattua lapsille. Että kyllähän se on niin kuin se semmoinen perusta kanssa kaikelle ja Raamatun tarinat, kuinka niin kuin me sieltä opitaan Jumalasta, kuinka me opitaan millainen Jumala on. Ja se on tosi tärkeää ja se on myös niin kuin raamatullinen käsky meille kertoa lapsille sen, että mitä Jumala on tehnyt. Mutta sitten ei riitä mun mielestä se, että me kerrotaan vaan tarinoita Raamatusta. Meidän täytyy jotenkin ne tarinat tuoda siihen arkeen. Ja mä aina sanonkin, että mun elämässä on ollut paljon tarinan kertojia, koska mä oon seurakunnassa kasvanut. Mutta sitten välttämättä ei ollut aina niitä ihmisiä, jotka niinku näyttää sen arjen keskellä, kuinka se Jumalan tarina toimii siellä. Niin sen takia mä niinku peräänkuulutan sitä, että me oltaisiin kertomassa nuorelle sukupolville myös tarinoita meidän omasta elämästä. Kertomassa, mitä Jumala on tehnyt meidän elämässä, mitä Jumala on toiminut. Ne antaa perspektiiviä niinku siihen Raamatun tarinoihin. Ne osoittaa sen Jumalan suuruuden ihan niin kuin tämän arjen keskellä. Ja sitten mä aina haastan semmoiseen rehellisyyteen, kun me kerrotaan tarinoita, niin voidaan ihan rohkeasti kertoa niin kuin elämän rosoisista puolista myös. Että mulla on sisarusten lapsia ja silloin kun mä sairastuin, niin mä tosi avoimesti kerroin sitten omasta sairaudesta. Ja mä muistan mun silloin olisiko ollut 8-vuotias veljenpoika kysyi multa sit siinä, että no kuoletko sä? Se oli siis tosi rehellinen kysymys, mutta kuka aikuinen semmoista uskaltanut kysyä. Ja sitten mä olisin tietysti voinut niinku sanoa, että no en tietenkään, että älä mieti sitä. Jotenkin olisin päässyt sit tilanteesta ohi, mutta mä halusin olla rehellinen ja mä sanoin, että mä en tiedä. Mutta se, minkä mä tiedän, on se, että Jumala pitää musta huolen. Mä tiedän, että on hyviä lääkkeitä. Mä tiedän, että Jumala kuulee rukoukset. Ja näin mä haastoin niin kuin tätä lasta rukoilemaan mun puolesta. Ja jotenkin mä ajattelen, että tämmöinen rehellisyys, niin se on semmoinen avain sinne lapsen ja nuoren sydämeen. Eli kun me kerrotaan tarinoita, niin kerrotaan rehellisiä tarinoita. Että ei elämä ole aina ja usein se ei ole helppoa, mutta meillä on Jumala, joka toimii tässä arjen keskellä. Ja mä ajattelin, että tätä lapset ja nuoret tarvitsee tosi paljon. Ei vaan niin kuin sitä opetusta, vaan sitä, että miten se opetus niin kuin toimii siinä arjessa ja on relevanttia siinä. Ja sitä kautta tulee se tunne lapselle ja nuorelle, että he on niin kuin varustettuja tämän maailman haasteisiin.
Wow. No, lapset ja nuoret tuovat hyvin paljon elämää myöskin sitten ollessaan seurakunnassa. Ja mites niin kuin nauru, huumori, kaikki tällainen ja lapsen kaltaisuus?
Joo, tämä on niin kuin mun lempijuttu aina ja aikuiset saattaa välillä pelästyä. Kun mä sanon, että lapset ja nuoret tarvitsee niin kuin hupia ja hauskanpitoa. Että mä vedän lapsikuoroa meidän seurakunnassa ja ne lapset ei todellakaan tuu sinne vaan niin kuin laulamisen takia. Vaan ne lapset tulee sen takia, kun siellä on hauskaa ja siellä on kavereita ja se on niinku semmoinen vetovoimatekijä ja mä ajattelen, että se on oikein hyvä niin, että ihan siis Raamattukin kehottaa meitä iloitsemaan siitä, mitä Jumala on tehnyt tästä päivästä ja jotenkin sen semmoisen yhteisen hauskanpidon kautta siinä koetaan yhteenkuuluvuutta, se syventää ihmissuhteita ja se on tosi tärkeä osa kaikkea, mitä me lasten kanssa tehdään ja sen takia seurakuntia haluan haastaa siihen, että ei niin kuin otsarypyssä tehtäisi asioita, vaan tehtäisi sitä myös ilon, ilon kautta, koska silloin se antaa niin kuin lapselle mun mielestä oikean kuvan seurakunnasta ja Jumalasta, että Jumala on se, joka on sen ilon luonut ja meihin laittanut, ja se on niin kuin suuri etuoikeus pitää hauskaa. Et mä olen ehdottomasti hauskan ja huvin puolesta puhuja.
Mitäs sitten, kun on aika paljon myöskin sellaista, että no, kun ollaan seurakunnassa tai ollaan kirkossa, niin nyt pitää käyttäytyä, nyt pitää olla hiljaa ja kuunnella.
Niin, se on. Totta kai siis lapsille pitää aina opettaa sellaista kunnioitusta niin kuin eri tilanteissa. Se kuuluu siihen, ja se on mulla aina ykkössääntö, että jos yksi puhuu, niin toiset kuuntelee, ja silloin ei niin kuin puhuta päälle, että se on kunnioittamista. Mutta sitten totta kai meidän täytyy niin kuin miettiä, että minkä ikäinen lapsi jaksaa mitäkin, että kunnioittaa niin kuin sitä lapsen kehitystä, sitä luonnollista kehitystä, että eikö se sanota siellä saarnaajan kirjassakin, että kaikella on aikansa, niin sitten mä niinku ajattelen, että ei ehkä sitten 3-vuotiaan aika ole vielä istua hiljaa niinku tuntia seurakunnan kokouksessa, että siinä tarvitaan niinku ymmärrystä puolin ja toisin. Ja varmaan just meiltä vanhemmalta sukupolvelta myös sellaista niinku ymmärrystä sitten seurakunnassa, että vaikka siellä ei aina olekaan sitten niin hiljaista, niin annetaan sitten kuitenkin tilaa niille lapsille. Ja se on heille tärkeää myös, että he saa kokea, että he on osa seurakuntaa.
Niin.
Seurakuntahan on tietysti sit yksi, tai tämmöinen yhteisö on yksi näistä asioista, mitä niinku lapset ja nuoret tarvitsee, että he tarvitsee jotain paikkaa, missä on niinku vertaisia, missä on samanikäisiä. Ja mä ajattelen, että seurakunta on niinku loistava paikka juuri siinä, että jos voidaan niinku tarjota semmoinen turvallinen paikka, mistä löytyy niitä kavereita. Että kyllä niinku nykypäivän lapsi ja nuori kaipaa se semmoista yhteenkuuluvuutta tosi paljon. Ja ehkä vielä munkin sukupolvi on oppinut sen, että tullaan niinku seurakuntaan ja sitten eka tullaan niinku uskoon. Ja sitten tullaan osaksi sitä seurakuntaa, ja siitä niin kuin sit lähtee semmoinen uskovan tie. Mutta nykypäivän nuoret, niin mä ajattelen, että se menee enemmänkin niin, että eka heidän täytyy kuulua johonkin. Sitten kun he kokee, että mä haluan kuulua tähän yhteisöön, tähän porukkaan, niin silloin heidän on helpompi tehdä se uskonratkaisu. Eli silloin on tärkeää meidän tietysti miettiä, että miten me saadaan niin kuin luotua sellaista hyvää ilmapiiriä, että lapsi ja nuori haluaa kuulua siihen ja pehmittää sitä tietä sitten niin kuin sinne, ehkä siihen, toivottavasti siihen omaan uskonratkaisuun.
Tämä on aika mullistava ajatus sinänsä, jos me ajatellaan tätä perinteistä polkua esimerkiksi vapaissa suunnissa, missä on tärkeä niin kuin henkilökohtainen uskonratkaisu. Mm. Ja sitten, että kun sä oot tehnyt sen, niin sitten sä pääset palvelemaan seurakunnassa tai muuta vastaavaa.
Kyllä, on se mullistava, mutta kyllä se niin kuin nykypäivänä vaan menee niin, että ei, totta kai on niitäkin, jotka sitten tulee uskoa ja sitten sitä kautta niin kuin pääsee mukaan siihen seurakuntaan, mutta kyllä mä ajattelen, että se kuinka niin kuin nykypäivän lapsi ja nuori ajattelee, niin se kuuluminen johonkin on niin hirveän tärkeää, että pitäisi niin kuin myös pystyä niin kuin niille, jotka ei vielä ehkä uskonratkaisua ole tehnyt, niin kuitenkin niin kuin antaa se mahdollisuus, että he saa olla siellä yhteisössä ja kokea olevansa niin kuin tärkeä osa sitä. Että, ja siitä etenkin mä ajattelin, että se opetuslapseuden polku voisikin lähteä ehkä vähän aikaisemmin, mutta jätän tämän kuulijoille purtavaksi.
Tuo on iso pala purtava, mutta todella hyvä, ja uskon, että siitä kun sitä pureskelee, niin syntyy hyvää hedelmääkin. Miten sitten tällainen, just puhuit tästä opetuslapseuttamisesta ja opetuslapseuspolusta, niin miten nuoria ja lapsia saisi osallistutettua ja siihen niin kuin sidottua oikeastaan siihen opetuslapseuspolkuun mukaan?
No siis palveleminenhan on niin kuin tosi tärkeä osa. Et mä ajattelen, että opetuslapseuttaminen ei ole vain sitä, että me niin kuin ollaan yhdessä, vaan siihen nivoutuu tosi voimakkaasti se yhdessä palveleminen. Ja se on se Jeesuksen esimerkki myös, kuinka hän niin kuin yhdessä opetuslapsiensa kanssa palveli ja myös valtuutti heitä samaan aikaan. Että ei hän vaan niin kuin antanut heidän hengata siinä mukana ja tehdä jotain, vaan hänhän niin kuin valtuutti heitä tekemään niitä asioita, mitä hän teki, ja jopa niin kuin jopa niin kuin haastoi siinä vielä tekemään suurempia juttuja. Ja lapsi ja nuori kokee usein niin kuin Jumalan sen semmoisen tekemisen kautta. He tarvitsevat sen kokemuksen, että Jumala käyttää heitä. He on riittäviä ja sen takia olisi tosi tärkeää, että mahdollisimman pienestä annetaan lapsille mahdollisuus myös palvella Jumalaa ihan konkreettisesti niin kuin seurakunnassa. Ja mulla oli siis viime sunnuntaina nyt tässä, mä aloitin lapsikuoron syksyllä ja mun koko ajatus on ollut se, että lapset ei vaan niin kuin lauleskele jotain omia lauluja siellä kokouksessa, vaan he on niin kuin tosi aktiivisesti palvelemassa koko seurakuntaa. Ja me saatiin vetää aikuisten ylistysryhmän kanssa sitten koko seurakunnan se ylistysosuus siinä ja lapset oli siinä mukana ja se oli tosi upeata, koska lapsille ei ole annettu vaan jotain pientä puolikasta pyhää henkeä, vaan kun Jumala niin kuin antaa voimansa heille ja haluaa toimia heissä, niin heissä on kyllä ihan se sama henki, mikä vaikuttaa niin kuin muissakin uskovissa ja se oli niin kuin upeata, kun lapset oli siellä palvelemassa ja innostamassa seurakuntaa yhdistykseen. Et sitä mä haluaisin nähdä enemmän, että me yhdessä palvellaan ja mennään niin kuin rinta rinnan siinä, että haastan siihen, jos olet seurakunnassa ja palvelet jossain, niin pidä huoli siitä, että sun rinnalla on niin kuin joku lapsi tai nuori kasvamassa siinä ja se on niin kuin upeaa opetuslapseuttamista, kun yhdessä voidaan palvella.
Niin, eikä sitä tehtävää viedä itse vaan mukana hautaan, vaan että tosiaan tehtävällä on myöskin jatkajia.
Niin, sekin vielä. Ja sitten jotenkin mä niin kuin ymmärrän sen ajatuksen siitä, miten puhutaan paljon, että lapset ja nuoret on tulevaisuus. Mutta sitten samalla mä niin kuin haastan miettimään sitä, että he ei ole vaan tulevaisuus, että he on tässä ja nyt. Ja he ovat tässä ja nyt ja Jumala haluaa käyttää heitä. Että totta kai he on niin kuin jossain mielessä he on niin kuin tulevaisuus monelle asialle, mutta he on tässä ja juuri sellaisena kuin lapsi on, niin Jumala voi ja haluaa häntä käyttää. Ja se potentiaali meidän pitäisi niin kuin kaivaa sieltä esille.
Eli lapset ovat nykyisyys myöskin ja nuoret ovat
Kyllä.
nykyisyys. Kiitoksia Hanna Järvinen, kun sä rohkaisit meitä ja haastoit meitä kohtaamaan lapsia ja nuoria niin seurakunnassa kuin myöskin ihan arjen keskellä tuolla. Ja muun muassa Isokirjaopistolla tulee olemaan tammikuussa lasten ja nuorten kohtaamiskoulutus, jossa Hanna, sä olet yhtenä opettajana ja kannattaa käydä tuolta ikopisto.fi-sivustolta katsomassa sitten tarkempaa tietoa tästäkin kurssista. Kiitos Hanna sinulle ja mä toivotan oikein oikein runsasta Jumalan siunasta ja läsnäoloa sun elämään ja työhön ja kaikkeen siihen, mitä teet ja mitä tulevaisuuskin tuo tullessaan.
Kiitos paljon ja siunausta sinulle ja kaikille kuulijoille.
Tähän loppuun vielä saamme kuulla Kirk Franklinilta Love Theory, eli rakkausteoriaa. Brothers and sisters, I want to welcome you back to life. Back to the one that can make your next chapter your best chapter. Hallelujah. How can it be that you love the most unlovable part of me? Of me. How could you see your life was the only gift I left for me to be free?
Cover me.
You cover me.
I appreciate it.
A mystery.
It's amazing how
your patience with me, God will never leave.
You don't give up on me.
Don't ever leave.
Help me.
Help me to see like you.
Like you.
No matter what I go through.
Hey.
Everything's working for my good for a way.
Let me tell you what he does.
He saves the day.
And he will.
He will come through.
Hallelujah. Superheroes.
Don't pray to love.
A love like this
makes my heart beat.
And I promise you.
Heart.